Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad.
Tere tulemast autotundi. Millest täna räägime? Räägime sellest, et tuli Volkswagen Golf 8.
Ja räägime sellest, et Eestis on hakatud väga palju rohkem ostma bensiini 98. Ja miks?
Just. Räägime ägedatest nimedest.
Ja räägime sellest, et Eestis üllataval kombel liikluskindlustuse hind eelmisel aastal langes, kuigi kogu aeg on räägitud vastupidist juttu, et see hakkab tõusma.
Ja siis vaatame, millised kalleid autosid meie registris on.
Ja kui aeg on, siis räägime ka mõnest autost, millega sina sõitmas käisid.
Just. Aga alustame siis meie iganädalase rubriigiga, kuna stuudios on Martin Mets ja Tarmo Tähepõld autokeenuse portaalist, täna meil külalist ei ole, siis mis oli sinu eelmise nädala meelde jääv sündmus või hetk?
Üllataval kombel see sündmus ikkagi nagu meie saatele kohane toimus autoroolis ja sõitsin laupäeval läbi Eestimaa, tegelikult läbi Tallinna. Tulin mööda Narva pealt.
Tallinn ongi Eestimaa, just.
Ei, aga ma tulin Narva pealt ja sõitsin sealt Keilast edasi.
Et, aha, okei, okay, selles mõttes, jah.
Ja kuskil Kuuselust ma haksin nagu tähele panema, vaatame lihtsalt professionaalsest huvist, et mis numbrid seal tanklates kõige kõrgemal kohal on, ehk bensiin 95. Ma vaatsin 1389. Ja nüüd, kui ma jõudsin Keilasse, ja ma arvan, ma olin mööda sõitnud umbes kindlasti rohkem kui 10 tanklast, siis igal pool oli sama number. Ükskõik, kelle tankla see oli, 1389. Tagasi sõitsin mööda Tallinna ringi, ei sõitnud enam Tallinnast läbi. See oli ka mõned tanklad. 1389 samal päeval. Mm-hmm. Igal pool. See lihtsalt veenis mind absoluutselt selles, et Eesti tanklakettide vaheline konkurents on hingematev. See on täiesti, ütleme, see on karm konkurents, kus elus püsimine ei ole lihtne.
Käib igapäevane jõhke rinnasõda.
Absoluutselt, et ma ei tea, kas see on hinnatõusupäeva või hinnalanguspäevaga tegemist, aga see number, et igal pool on 1389, tegeta sellisalt tahtmise, et ikkagi oleks app, mis näitab sulle, et mis on reaalajas kuskil mingis tanklas hetkel kütuse hind, siis pärast oleks huvitav vaadata, et kes see esimene oli, kes selle 1389 pani ja kes sellele järele tuli ja kuidas see asi sinna jõudis, et kõigil läbivalt igas tanklas on üks ja sama hind.
Nii, aga kas arvad, et äkki, kas kütusefirmadel endal on need inimesed või need appid olemas, sest kas neil on sellised spotterid, kes käivad mööda Eestit ja mööda Tallinnat ringi ja siis elistavad nagu selline, noh, kogu aeg nagu, vaata kui teate filmis need börsimaaklerid Ameerikas seal New Yorki börsil, nii, Tartus tuli praegu 1839 sealt, nii, poisid, pange nüüd meile ka, kuidas toimib?
Ma arvan, et seda keegi võiks meile tulla seletama, et see oleks sinnast väga huvitav, et kutsume üles, võibolla mõni endine tanklaketis töötanud inimene, äkki tahab tulla rääkima, kuidas see käis, ma kardan, et praegused väga täpselt ei räägi seda.
Nii, selge, minu eelmise nädala kasulik või tore hetk oli see, kui ma sõitsin loomaias ise juhtiva bussiga. Ja see, praegult see hetk ei olnudki sellest, et ise juhtiv ja nii kift, et see oli see ise auto ja auveteki buss, nad hakkavad seda suvel loomaes katsetama, sest see on hea koht, kus saab testida, ta ei ole avalik liiklus ja samas on seal piisavalt takistusi ja loodetavasti sõida kellelegi otsa.
Piisavalt laiad teed ka enamasti.
Just, aga mis oli kift, kui eelmine suvi sõitis üks teine Navia buss sõitis Kadriorus, tegi seal ringi, sai kunsti muuseumi juurde sõita. Siis see on selline, et kift, tore. Kui ma satun sellel hetkel bussi peatusse, mastuks peale ja sõidaks Kumusse. Aga loomaaias on see kõige praktilisem asi üldse, mis võikski seal hakata mitu tükki neid ringi rattest sõitma. Sest kui see väike laps omanik, sa tead, et loomaaias on kaks parklat. Üks on ühes otsas, teine on teises otsas. Sa oled ikkagi moodne inimene, tuled autoga loomaaeda lapsega, kõnnid selle loomaaia läbi. Ühest otsast teise. Ja kui see jõud teise otsa, siis on tõenäoliselt on lapsel kett maas. Sõna otses mõttes. Minu arust ratastega muidugi sinna ei lubatagi.
Seal on vaata need kärud, mille siis...
Need on need kärud, siis kolistad selle käruga. Just. Ja siis sa oled see teises otsas ja siis tuleb see vaevaline tagasi tee, kus ise hästi ei viitsi enam, laps kindlasti ei viitsi, võibolla on väsinud, selles mõttes nad ongi ju väiksemad jalad. Ja nüüd, kui ma saaks istuda elevantide maja juurest selle bussi peale ja sõita mõnusasti, see ring võttis 10 minutit, nii et üks ots oleks umbes 5 minutit ja sõita tagasi näiteks sinna Paldiski maantee väravasse. Geniaalne.
Või lähed ise loomi vaatama ja paned lapse sinna bussi peale, selleks ajalt ringi sõitma ja pärast korjata üles, et oli sinul lõpus ja oli tal lõpus.
Just, et kui te olete nüüd mõelnud, et miks neid isejuhtivaid ja kõike vaja on, siis võt, näete, loomaaias on see asi täiesti praktiline, lisaks sellele, et nad saavad ise oma tehnoloogiat testida. Loodan, et see hakkab tööle ja meid kõiki võetakse peale. Nii, aga autouudistest. Eelmine nädal kutsuti siis jällegi autoajakirjanikud kokku. Tutvustati Volkswageni suuri plaane, mis on enam-vähem samad plaanid, mis eelmine aasta. Kõik läheb kohe väga elektriliseks, aga natuke läheb veel aega. Sest et ID3 neil kahjuks ei ole ikka veel kohal ja tuleb vist suvel. Ja kõik need muud asjad. Aga kohal oli jõudnud Volkswagen Golf 8. Nägin esimest korda ise ihusilmaga. Ilus kollane Noblessneri kvartalis ja sellega ma praegult enam lõpetakski.
Sest, et... Ei, ma tahaks küsida, kas midagi on nagu... On midagi seal rääkida ka või?
Nii palju on, et nad ise seda reklaamivad, et selline põhiline see läbiv sõna buzzword on digitaalne. Pidame seda, et seal tõesti, kui sa istud sisse, ma ei tea see demo auto, mis seal oli, mis versioon või hinnaklassi auto see oli täpselt, aga tõesti, et füüsilise nuppe peaaegu ei olegi. Nad ei ole koondunud niimoodi nagu Teslas on kõik keskel ühele ekraanile, aga nii roolist vasakul olev see paneel, mis tavaliselt ikka on seal, kas tuledel üli kõik on olnud füüsilised nupud, ka see on nüüd digitaalne. Siis juhi ees on digitaalne loomulikult ekraan ja käigukast on ka selline, et kui sul on automaatkastiga, ei ole mingit kangi või sõike väike niblakas. Et kui sa nuppe vihkad, siis sa armastad Golf 8 ja vastupidi. Sõiduproov saabub kuskil märtsis. Seekord saime autot ainult vaadata. Nii, sealt muuses sain rääkides ka väga sellist valgustavat infot kogu selle CO2 ja selle suhtes, aga jätame selle saate teisel poole. Aga üks auto saabus veel, samamoodi. Meile näidati seda, kohe saab sõita ka. No seda näidati ikka muidugi palju efektsemalt Porsche Taycan.
Seda olen mina ka näinud.
Õige, sina oled seda näinud ju. Ma pean ütlema, et meie esitlusel samuti Noblessneris autokapoti peal küll keegi ei aelenud. Ja ma olin seal mitte päris lõpuni, aga sellel hetkel, kui mina ära läksin, ei olnud ma näinud veel ühtegi inimest kapotil aelemas, nagu sina. Aga väga efektne valgusshow oli tehtud, see siuke suur lava ehitatud, kus põrand oli ka LED-ekraanid. Ja nii, kui inimesed pärast ka sinna lavale said seda autot vaata, mis nende teatud kohtes, kus sa astusid, siis jala alt ka tulid need nagu elektri välgud sellised. Yeah. Auto oli kift, väga jättis sümpaatse mulje. Kõik tundub olevat väga võimas.
Mis on midagi üllatas ka selle juures või miski tundus just niiviisi, et aha, miks see, kuidas, miks see nii on?
No nii palju üllatas, et nende autodega see Porsche Taycan, kes on neid pildi pealt, siis ta ei näe esimese hooga välja kui maailma kõige ilusam auto. Need esituled ja kõik, aga koha peal õnneks sai siis veenduda, et tegelikult näeb täitsa äge välja. Just see tagaosa on, et ta on 4-ukseline, aga ühesõnaga, ei ole võimalik, et sa selle auto ajad segamini Panameraga. Et kui kellegil tekib mure, et ta on nüüd tellinud omal Taycani ja kas ta ikka on piisavalt silmapaistev, siis on küll. Kindlasti ei, see, kes ajab selle Panameraks sassi, see ajab Panameras sassi ka Toyota Corollaga ja nii, et selles mõttes on okei. Aga seal oli kaks versiooni väljas laval või siis seal saalis. Üks oli see Turbo S ja teine tavaline Turbo ja Turbo S oli ka hinnakiri niimoodi seal kindel aekas. Baasind plus veel nipet näpet.
No kuhu läks ära?
212 000. Mis on selles mõttes ikkagi päris rajuhind, sellepärast, et kui ma käisin iljuti ju siin vaatama suut Bentley Flying Spurri, mis hakkab 216 000 juurest. Ja see on ikkagi luksusklassi auto, kus sul on need käsitsi õmmeldud istmed ja kõik see, et siis saad aru, et Taycanil see tehnoloogia ja see arendustöö on olnud päris suur, mille sa kinni pead maksma kliendina. Aga eks me anname selle hinnangu siis, kui sõiduproov on tehtud. Nüüd teeme ühe pausi.
Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad.
Autotund pausilt tagasi. Lubasin rääkida auto nimedest. Tegelikult see oli natukene suurustletult öeldud. Tahtsin ühte nime mainida, sest et ka Škodal on tulemas elektriauto, Master, lisaks praegu müügis olevale Citigo väikeautole. Ja nüüd öeldi välja selle auto nimi. Selle nimiks oli Enyaq.
Minul hakkab segamine, mille ma juba need kõik need Skoda nimed, ma ütlen, kus see Enyaq nagu enda suuruselt paikneb võrreldes Kodiakide ja Krokkide ja kõigi nende teistega?
Raske öelda, seda ei ole täis suurus veel näidatud, aga ta peaks, ma pakun huupi, et ta hakkab minema kuskis sinna Krokki ja Kodiakki mõõtu. Natukene suurem linnamaastur, mitte nagu väga kompaktne. Aga mida see Enyaq siis tähendab? Esiteks ta jätkab seda Porsche Q-tähega nimedel seda stiili, mis maasturitel on. Karok, Skoda. Ka Mikkarok ja Kodiakk, mis kõik on olnud sellised kas inuiidi ja aleuudi keelest pärinevad sõnad, midagi tähendavad, siis Enyaq on iiri keelega seotud, isegi tegelikult keldikeelne sõna.
Tuleb tuntud lauljast.
ja iirikeelsest nimest Enya, mis omakorda tuleneb keldikeelsest sõnast Eitene ja mis tähendab nagu essence spirit, selline põhiolemus, eluallikas. Ja nüüd elektriautod hakkavad siis E-tähega, Enyaq ja Kodiaq. Aga nüüd ma olen siin pikalt
sellest... Teatud ära ohkan praegalt nimisi, kui ei ole kuulda, aga...
Ei, see on kift, sellepärast mulle meeldid sellist nimed. Ärme nüüd sellest Skodale keskendu. Hoopis rohkem kui mingi A6 või CHR või LCD. Noh, mis asja? Kodiaq, Enyaq, Portofino, Chiron, Aventador. Hoopis lihtsam on ju aru saada. Lõpuks isegi see inimeks autodest midagi teada... mingi äge nimi ja pikka meelde. Ma arvan, et kõik Skoda inimesed teavad, mis need automudel on. Ja pooled teiste autode ma nimesti ei nimeta. Omanikud ei mäleta, mis tal oli seal, kas see CRV või ma isegi kirjutasin eelmine nädal CHR-i valesti artiklis läbivalt, sest ma olin meeles läinud, kus see sidekriips asub. Nii.
Aga räägime need asjad.
Nime rent on läbi, jah.
Aga räägime need asjad, millest kõik saavad aru.
See on oluline.
Kõik ise tunnetavad enda naha peal, see on... liikluskindlustus, ma tean, ma iga kuu minu arvelt läheb 7 eurot ja 60 senti. See kuskil, kui ma auto ostsin, siis see vist oli natukene seal 10 euro kandis, et on kogu aeg vaikselt niimoodi kukkunud mul. Mul ei omasid olnud.
Ma tahtsin just siin ironiseerida, et see on see asi, mida tegelikult mitte keegi ei tunneta, sest noh, liikluskindlustus, kui sul just ei ole mingit väga erilist ja kallist autot või sa ei ole noor rohket tavariidega inimene, siis on see kogu auto omamise juures on liikluskindlustuse kulu selline üks marginaalsemaid. Aga Eesti liikluskindlustuse fond edastas meile positiivse uudise, et eelmise aastal liikluskindlustuse aastamakse vähenes 8 euro võrra, keskmiselt muidugi. Nii et kui kõik kuulajad praegult hakkavad oma seda võrdlema, siis teil ei tarvitsenud väheneda, mis iganes põhjustele.
Ja küsige paremat pakkumist kuskilt mujalt.
Aga et kui alles hiljuti me ju sinuga ka imessim selle uudis üle, sest et alles hiljuti kindlustusseltsid kurtsid, et nad sisuliselt töötavad kahjumiga ja kindlustuse hinnad lähevad tänu sellele või selle tõttu, et autod on kallimad, hästi palju elektroonikat. Väike esiosa kõks tähendab seda, et sa pead võibolla seal välja vahetama hunniku andureid.
Ja keskmise auto hind on ju kogu aeg vaikselt nüüd tõusnud.
Just, et räägite, kuidas liikluskindlustuse hind tegelikult hakkab tõusma, siis... kuigi kindlustatud sõidukit arv jätkas kasvamist ja suunarnes ka kindlustusjuhtumite arv, siis kas ma ei tea, konkurents või?
Mina loodaks ka, et see on konkurents, sellepärast, et tegelikult siin vaata sarnaselt kütusele pakutakse väga ühetaolist toodet, et see, mis on liikluskindlustus, see on igal pool üsna üheselt fikseeritud, et see kaskol sa võid teha palju rohkem erisusi, et mida ja kui suures hulgas on ju kompenseeritakse, aga liikluskindlustus on väga, väga konkreetne asi ja sa ei saa müüa midagi muud.
Ja selle sama nagu loogika, et kõik autod on kallimad ja kahjud on suuremad, selle valguses ütles Eesti liikluskindlustuse fond, et hinnad võtsid küll suuna alla, aga liikluskindlustuse turg oli teist aastat järjest kasumis. Nii et tegelikult siis kuigi õnnetuste...
On meil ruumi alanemiseks, mina olen sellest välja nii, et siin on meil ruumi, et liikluskindlustuse hind saab aastal 2020 alaneda.
Vähemalt, nagu öeldakse, mingis börsi või analüütikist, et suund on või trend on negatiivne, positiivne, mingis suunas. Ma ei oska öelda, mul läheb see alati sassi. Igates nõutke odavamat liikluskindlustust. Mis meil sellesse plokki veel mahub? Mahub, oi, sinu lemmik teema, aasta autod. Kas sul on täiesti ülevaad olemas kõikidest aastaautodest Eesti, Läti, Leedu, Soome, Euroopa? Olgu.
Ma tean, et siin lähiriikides oli igal juhul aastaauto see, mis ma tean sulle ei meeldinud.
Ma isegi jäsk öelda, aga meie ühele autorile küll ei meeldinud. aga ma kõiki lähiriike ei hakka ette lugema taaskord, aga on välja kuulutatud maailma aasta auto kandidaadid. Lihtsalt kuna seal ees on sõna maailma, siis see tundub maru oluline. Seal on palju sellist autosid, mida meie turul ei müüda, ma neid ei hakka ette lugema, aga 10 finalisti hulgas on näiteks Mazda 3 Eesti aasta auto, siis Mazda CX-30, mis sisuliselt natuke kõrgem Mazda 3, 2 Mercedest, CLA ja GLB, ka sellist võrdlemisi tavalised autod, nii-öelda Mersu valikus, mitte midagi nagu luksuslikku ja eksklusiivset, ja 2 Volkswagenit, Golf ja T-Cross. T-Cross on kõige väiksem linnamaastur. Nii et sisuliselt, ja kui me vaatame neid, mida meil ei müüda, siis on 2 Kiat, Kia Soul elektriline ja Kia Telluride, mis on suur maastur, mida müüaks Ameerikas. Ja siis on veel Land Rover Evoque. Nii et sisuliselt, või Range Rover Evoque. Nii et sisuliselt on nagu top 10 on 1, 2, 3, 4, 5, 6 erinevat marki ainult. Mõnedes autofirmades on aga suur pidu.
Midagi saab sellest järeldada ka või on sellel nagu mingi laiem mõte ka sellel asjal või ei ole või mis me sellest arvame?
No me arvame seda, et...
Mina ütlen kohe, et mina oskan nagu sellest suht midagi arvata.
Ja selle järgi me arvame seda, et linnamaastur jätkuvalt maailma tasemel rokib, sest et 6 tükki nendest on vähemalt linnamaasturid. Nii, ja selle saateblokki lõppu vaatame veel, ma ei ütleks, et vaatame eestlase taskusse. Ütleme rahakotti, aga piilume tema garaaži. Tegin ülevaate sellest Eesti hästi suurest tabelist, kus on kirjas, mis autosid meil on üldse registris, mitte uusi eelmine aasta. Kas sind huvitab, mitu Ferrarit on Eesti registris?
No ütle.
Aga pakud?
200.
Ei ole. 43 ainult. Jaa. Need ei ole ka oluliselt muutunud eelmine aastal, nii umbes sama palju. Aga kui me teeme kohe siis võrdluse Ferrari ja Lamborghini, siis kui palju Lamborghini siit arvestada, et meil on Lamborghini esindus Eestis olemas?
No, uurused tulid, siis võiks ikka midagi ikka olla, no 60.
27. Millegi pärast jah, need uurused ei ole veel kõik kas siis registrisse jõudnud või on nad alles siia pole teel, et 27 Lamborghinit. Mis meil on? McLareneid on meil registris näiteks 7, mis on veel eriti haruldane auto. Aga sellist ühtegi väga eksklusiivset uut autot ma nagu ei märganudki, et oleks meile lisandunud.
See vahepeal oli see jutt, et Eestisse on jõudnud see riigipeade visiidiks üli soomustat rohkem kui miljon maksev Mercedes.
Huvitav, ma ei märganud seda. Ei tulnud meelde otsida ka. Hästi palju BMW M-seeriaid, Audisid, aga noh, Dodge Viperid 15. Kes teab, milline see on? Ma ei tea, kas te olete näinud viimasel ajal 15 Dodge Viperit, need on kas kuskil garaažides, mingid võistlusautod. Chevrolet Corvette on 108 tükki. Aga selles mõttes ei ole nagu lisandunud midagi eksootilist. Ei ole tulnud meil ühtegi Bugattit, ühtegi Paganit, mingit muud sellist haruldast tõelist eksooti. Et noh, loomulikult nendega Eestis ei sõidetakski. Aga et ka meie registrisse, ma ei tea, kas see on siis Eesti maksupoliitika ei ole nii soodne või lihtsalt Eestis ei ole kellelgi raha, et nii kallid autost osta. Ka näiteks ühtegi Rolls-Royce Cullinani, ehk siis Rolls-Royce linnamaasturit ei ole. Ma küll eeldasin, et neid äkki mõni on tekinud.
See tuli tükka aga tagasi ju välja, üligi aasta vist ju.
No umbes nii, jah, et eelmine aasta suvel Goodwoodis juba küll olid väljas, nii et kummaline. Inimesed, miks te ei osta Rolls-Royce? Antke meile teada. Läheme pausile ja siis oleme tagasi.
Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millis autoga sa sõidad.
Autotund on tagasi. Me peame rääkima kütusest bensiin 98. Kas sina tangid 98?
Jah. Siis kui ma endal mootorsaja jaoks bensiini ostan või muruniiduki jaoks, siis mul on kalati 98, sest keegi ei osta sinna 95, millel on E10 sees.
Kas varem ka ei ostnud, jah?
Ma olen tegelikult alati ostnud, nagu selliste aiatööseadmete jaoks olen ostnud alati 98, isegi enne kui see biokütuse teema üldse Eestisse jõudis, nüüd vist 200 tagasi on ju, see E5 alguses tuli, et 98 on alati on nagu valik selle jaoks. Ja autosse on alati läinud 95 ja tegelikult ka praegu läheb 95, aga nüüd hakkab tekkima tunne, et kas see on nagu õige valik või kas ma talitan valesti, kas ma sa võid mulle proovida nüüd hakata mingist otsast nagu vastama, et kas tõesti ma olen teinud vea?
Ei, me hakkasime, jah, Martiniga üks päev algatasime teema laiema meie portaalis, et isiklikest kogemustest oleme kuulnud hästi palju, kuidas inimesed tangivad nüüd 98, sellepärast, et nad arvavad, et nende autosse ei või panna 95, sest seal on biolisand. Nad ei ole kindel.
Et kui käid kuskil isegi mingites foorumites, kus ka muidu ütleme selliseid kõvasti vandenõuteooriaid levib, siis üldiselt inimesed ütlevad, et 95E10 sellist jama solki mina enda autole küll ei luba, ma ikkagi panen puhast Võt, 98.
Just, aga siin ongi nüüd kaks gruppi inimesi, mida me siis esimesem defineerit alguses ära, et inimesed, kes ei julge panna, sest nad ei tea. Neil puudub nagu isiklik selline maailmavaateline, et üks on solk ja teine ei ole, vaid nad on lihtsalt kuulnud, et neil ütles, oi, nüüd see enam ei sobi ja siis ta nagu ei ole leidnud kindlat vastust ja tangib igaks 98, mis on teadupärast kallim. Osad on veel ka sellised teadmised, et 98 nagu on puhtam ja siis ta puhastab sul mootorit ja need asjad päris tõele ei vasta, et 98 ei ole mingit mootorit puhastavat omadust. Ja 98 on nagu näidustatud just nagu sportautod näiteks. Seal on oluline.
Mis auto arvab nüüd sellest, et kui ma panen 95 või 98, kui palju tal on tegelikult nagu vahe sellest?
Enamikel autodel ei ole. Seda, kas su auto võib või peab sõitma 98, aga kindlasti ütleb sulle su esindus, kui sa oled tõesti nii murelik inimene. Aga enamjalt on kõige hullem, saab juhtuda, et lihtsalt see auto on nii peen häälestatud ja ta ei oska selle 98, aga midagi rohkemat või kuidagi teha, et ta lihtsalt sa paned kallimat kütust, mida ta kasutab sama palju kui 95. Nii et midagi halba juhtuda ei saa.
Tänapäeva autodes tunduks minul juba see, et kuskil seadetest paned mingi nupukese, et või auto saab ise aru, et need on 98, siis ta krutib ise mingid seadeid natukene ümber. Ja
et siin nagu universaalselt nõu anda, et tehke nii või tankiks seda on hästi raske, sest iga auto on erinev, aga 98 jah, ei tekitas autole küll vähemalt 1, 2, 3, 4 kordsel tankimisel mingit probleeme. Nii. Mina tankisin 98, sellepärast, et minul on selline auto, mille küll juures on selles maantameti tabelis kirjas. Mina ei või tankida biolisandiga 95 E10. Minul oli see põhjus. Ühesõnaga, me kirjutasime loo, et inimesed ärge raisaku oma raha, te võite küll sõita selle biolisandiga kõik autod, mis on peale 2010 toodetud, seal ei ole varianti, et sul see biolisandiga kütust ei tohi panna. Ja siis hakkasime saama kirju ja saime aru, et me oleme olnud oma sellises konkreetses arvamuses ennatlikud, et tegelikult on inimesed täpselt, nüüd jõuame selle teise gruppini, kelle sina sisse tõid, väga kindla meelselt ütlevad nemad seda biosolki oma autosse ei pane, sest seal on lisaks sellest 100 muud häda, on ta kütteväärtus palju madalam ja 98-ga saab sõita rohkem kilomeetreid.
Vaat selle kütteväärtuse, et on madalam, sellest me oleme rääkinud ka varem, sellepärast, et see on selge, et selle biolisandi kütteväärtus ei ole päris sama, mis on siis bensiinil puhtal, aga see vahe on olnud ikkagi suhteliselt marginaalne, et ta ei ole nüüd mingi suur vahe, et on umbes niiviisi mõned sendid sinna 100 kilometri kohta, et niiviisi natuke. Ma olen arvanud, et see on niivõrd marginaalne vahe, et see ei tee tasa seda, et 98 on kallim.
Just, aga kui me siis pärast lasime, saime aru, et me peame nüüd seda asja natuke uurima, lasime seda uurida, kirjutada loo, arvutada ja seal selgus, et see vahe võib tõepoolest olla niimoodi, et sa võidki tankida 98, puhtalt arvutuslikult, see on nüüd teeme siia
selle majanduslik otsus.
Jah, see on majanduslik otsus, et me teeme siia selle disclaimeri, et see ei ole praegult teaduslaborites suletud tingimustes testitud asi, vaid see näid arvutuslikult just nende kütteväärtuste pealt, mida on kütuse müüjad ise öelnud, et kui palju on tavalise kütusel ja kui palju on etanoolil ja siis kui sa võtad, et 10% on seal etanool, Exceli tabel, arvutused ja see näitab, et tegelikult kui inimene tangib praegult 98, siis ta rahaliselt sisuliselt ei kaota. Seal võib olla 1 sent ja mõnel juhul isegi võidab, oleneb, eks, et kui palju see auto kütust võtab. Ja
no iga mootor on erinev, aga natuke nipet-näpet, et kuhu
see kaotab. Sisuliselt tuled nulli ja see teebki, annabki nagu selle õigluse kaalut kallutab nende poole, kes ütlevad, et sõidangi 98, aga ja mis te räägitame, et ma raiskan raha. Ei raiska, sama palju kulub. Aga, ja nüüd on see küsimus, et aga ma ei topi oma autosse mingit solki ja see on nüüd nagu eraldi teema. Et kas ja kuidas see biokütus nii-öelda auto poolt vaadatuna? No muidugi on alati inimesi, kes väidavad, et no nii kui ma selle 95E10 sisse panin, mul lükkas kohe mingi mootori tule põlema ja no, hakkas neid, puterdama ja mul pole auto ammu nii halvasti käinud.
Kui... Ei no neid ütle, ma kuulen ka ikka jah, et tead, et üks autoparandaja rääks, et tead, meil oli üks jama ühe selle ühe Audi mootoriga, et A4, no kõik nagu täitsa nagu tavaline ja lihtsalt noh, proovime, no ei lähe mingi veider purin on mootoris sees, ei lähe ära. Ja siis läksime, võtsime bensiini mitte enda kõrvalt tanklast, vaid kilomeetri eemal teise firma tanklast, panime bensiini sisse ja põrin oli kadunud, kõik oli nagu super, et kas see oli sellest või järsku midagi läks korda või, aga ühesõnaga neid jutte nagu kuuled on ju kogu aeg selliseid jutte, et endal mul ei ole mitte kunagi olnud ühtegi sellist tunnet, et kuskilt oleks saanud mingit teissugust kütust või kuskil on mingi vahe
tõsi, olnud. Ja tegelikult ei ole ju see biokütus nüüd mingi asi, mis meil Eestis tuli esimest korda ja noh, me nüüd oleme mingi katseloomad, et meil siin ju lähiriikides, minust Soomes on olnud see aastaid müügil, et kui see nüüd tõesti kõik mootoreid tohutult hävitaks, et äkki siis, ma ei tea, oleks mingi suurem sõda, aga Soomla on ka rahulik rahvas muidugi, aga ta võtab kõik vastu,
no, mis antakse. No aga seda sa oled ise öelda, et kui see biolisandiga kütus jääb, on ju paaki seisma,
ja see
no,
on...
uudeks, on ju, me ei räägi mitte
kolmeks päevaks,
et siis see ei ole nagu hea mootorile.
Just. Ja noh, kui nüüd siis seda teist poolt vaadates, et jah, minu 98 siis, mis ma panen, sealt summutist tuleb vist natukene mustemat välja kui sellest biokütusest, seda CO2. Aga teisalt me ju kõik teame, et see biolisandid, mida sinna pannakse, nende tootmine tänapäeval on ka selline, et ega sellest täpselt keegi läbi ei jampsa, et noh, et kes ja kui palju paneb sinna näiteks seda õnnetud palmiõli.
No ütleme niimoodi, et ma nagu pigem nagu julgen arvata, et enamik, mis sinna läheb, on ikkagi selle jalajälg on ikka suurem kui see, kui seal
oleks
puhas bensiin oleks.
Aga nüüd on see, et kas jalajälg eks või et kahju, et noh, kuskil saaks need vihmametse, et kas see kõik arvutatakse sest konkreetselt saaks CO2, sest meil on, ma saan aru, kõige suurem probleem on meil nagu CO2, sest meil see läheb siin ülesse ja siis kliima soeneb.
Sa räägid nüüd sellest, sest minul kõige suurem probleem on ikkagi see, et, no. et kas see on kallim või odavam, ikka seal on ikka see inimese jaoks kõige suurem probleem.
Ei, no sellel me jõudsime. No, nullis, nagu... sisuliselt nullis. Et kellel on mingid kogemusi puht, no, hästi pikaajalised, mitu eurot on võitnud või kaotanud sellega, et võib jagada. Aga sisuliselt oled sa nullis, jah. Nii et meie see algne väide, et inimesed, miks te raiskate raha, ei vasta tõele. Nüüd on küsimus, et mis pidi me seda loodust tähtaksime. Aga me teeme ühe pausi.
Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad.
Räägime veel natuke sellest 95-98. Et kui me sinuga jälle oma vahel arutades arvasime, et noh, päris mitu inimest käib tankimas. Et, aga noh, see ei saa olla ju väga suur kogus inimesi. Ja kui me võtsime välja Maksuameti ühe tabeli, küsisime või saime omale, et mis näitab tanklate jae müüki, bensiin 95 ja 98. Aastast 2017 kuni 2019 on meil numbrid olemas kuude kaupa. Ja see näitab nüüd ikkagi väga, noh, väga selgelt. Numbreid nüüd raadios kuulata on keeruline, aga proovige. 2017 müüdi 287 miljonit liitrit 95 ja 28,7 miljonit liitrit 98. 10 korda oli nende kahe kütuse vahe. 2018 hakkas vaikselt...
2018 oli siis see aeg, kui tuli E5 müügile.
Just. Vaikselt hakkas see kütuse biolisandi jutt pihta ja tegutsemine. Vahed 263 miljonit liitrit, bensiin 95, ja 98, 40 miljonit liitrit.
No enam ei ole 10 korda vahe.
Enam ei ole 10 korda vahe. Ja 2019 lõpu seisuga, siin detsembri numbrid ei ole, aga need me panime hinnanguliselt, noh, vaadates eelmiste kuude keskmist, siis 95 on müüdud 190 miljonit, ehk siis sisuliselt 100 miljonit liitrit vähem, või natuke vähem kui 100 miljonit, kui 2017, ja 98 on müüdud kokku 100 miljonit liitrit.
Kaks ühele sisuliselt.
Kaks ühele. Ja kui ma tuletan meelde, et kui 2017 müüdi 98 28 miljonit, siis nüüd on see 100 miljonit liitrit.
see on rohkem kui kolmekordne tõus, rohkem kolm pool korda.
Kolm pool korda tõusu. Ja nüüd on küsimus, et kuidas see meie kõik selle CO2 ja selle asjale nüüd kaasa aitab, et kui meil nagu 95 on läinud nii-öelda põletama peaks puhtamat asja, siis seda ostetakse palju vähem kui seda 98.
Aga võibolla see toimib niiviisi, et me ei kasuta seda palmiõli ja muu jamaga tehtud E10-t. Ja võibolla me kokkuvõttes liigume õigel teel, aga lihtsalt siin on selles mõttes on ikkagi väga huvitav, et see 98 kasutus on ikkagi niivõrd plahvatuslikult kasvanud. Ja peale selle, noh, et selle 95 oma on samal ajal ikkagi noh, kolmandiku võrra kukkunud.
Ja. Aga nüüd on meil üks küsimus, millele meil hetkel ei ole vastust. Et kumma kütuse pealt kütuse firma rohkem teenib nagu per liiter
no,
jaemüügist. Me räägime praegu jaemüügi andmetest. Aga kõige selle juures on kõige huvitavam on veel, mis meil läheb edasi selle analüüsimisele, et tegelikult on kahe aastaga üldse kütused nende bensiinide tarbimine langenud väga korralikult. Need koonnumbrid kahe kütuse liigi peale oli 2017 315 miljonit liitrit, siis 2019 oli ta juba mingi 290. Et meie, kas nüüd on see, et autod, kas inimesed sõidavad vähem?
Kas, vaadates ringi, ma ütleks, et ei.
Ei, kas autod kulutavad vähem? Võibolla jaa, hübriidid, eks ju, noh, ütleme, hübriidid ja gaasiautod natuke koos midagi mõjutavad, elektri kindlasti mitte. Aga siis ühe kütusemüüjaga rääkides, et diiselkütusel autode osakaal jätkuvalt kasvab tänu kasutatud autodele. Sest me vaatame iga kuu seda uute autode müügitabelit, kus diislite osakaal kahaneb.
Tegelikult tuleb Eestisse veel iga aasta, ütleme, et sama palju kasutatud autosid ka juurde mujalt.
Just, me räägime praegu puhtalt sõiduautodest, mitte tarbesõidukitest, et see osaliselt on bensiin ikkagi kaotamas kogu aeg osa ka diiselkütusele. Aga seda me nüüd vaatame, kui palju neid diislikütusega autost meile juurde on tulnud ja räägime sellest mõnes teises saates. Võt, palju numbreid, palju segadust, aga huvitav avastus oli see, et kõik tangivad 98.
Mina igal kavatsen ka nüüd igal juhul paar kuud proovida 98 ja vaata, et kuidas siis, mis siis on, mis siis saab.
Nii, aga meil on saate lõpus võimalus rääkida veel ühest bensiinimootoriga autost. Peugeot 208. Teda aastal 90 lõpus, kui tuli Peugeot 206, see oli üks esimesi tõeliselt populaarseid uusi autosid. Ma tean, ka minu perre oleks see peaaegu ostetud.
Minul on olnud 206 SV kunagi nooruses.
Eks siis universaal?
Universaal, loomulikult universaal.
Kas oli hea auto? Autona, jätame selle vastuvidavuse hetkel kõrvale.
Sa ei saa mõne kahte lahti võtta. Kui sul on auto, mis 60 000 pealt automaatkast juba...
Sul on nii ju, okei, ma mõtlesin...
Ära sureb. Mm-hmm. Noh, ta on võimalik kasutada, aga lihtsalt seal põhimõtteliselt tüüpiga on see, et see automaatkast seal... Hakkas selle järele andma juba noorest peast, et see, selles mõttes, muidu oli tore auto, muidu mulle meeldis see, et see kasutusmugavus kõik ja see oli hea ja sai sõidetud kõik, aga ta ikkagi ei pidanud kaua sõitma, et see ka tagasild hakkaks laiali venima ja et ega okay. ta...
Mina mäletan, miks meie perre aastal 98 see uus 206 ei jõudnud, oli see, et taheti muidugi osta kõige odavamat kolme ukseline, see ühes on kahe ukseline. Kõige plangum versioon, mis seal longis oli. Ja siis, kui küsiti müügimeelt, et vaataks, kuidas sinna taha istmel, et noh, mõned lapsed on ka peres, et mahub, siis müügimes muidugi lükkas istme ette, et juukse laht, näid, võt, kui palju ruumi seal on.
Siit ees sisse
saab. Jaa, ja siis, no ma panen nüüd istme tagasi, näitan ja see iste sealt esimesest asendist enam tagasi ei tulnud. Ja sinna ta ei... Ja siis minu isa sellise ratsionaalse mõtlemisega sai aru, et kui sa juba salongis sellist asja tegi, siis ta ei julge endale osta. Aga uus 208.
On see, mida kerineb?
See on nii. Kõikide uute autod puhul on see, et ma ei saa teile rääkida sellest, kui hästi see vastu peab. Räägime sellest paari aasta möödudes, leiame mõne 100 000 sõitnud Peugeot 208 ja teeme uuesti. Aga ma saan rääkida uuest autost. Ja ma pean ütlema, et mulle see auto meeldis ebameeldivalt palju. Ma hakkasin mõtlema selle peale, et seda autot toodetakse ka elektrilisena ja see oleks võibolla kõige, hetkel ainuke elektriauto, mida ma oleksin valmis omale ostma. puhtalt sellepärast, kuidas see välja näeb. Kuidas näeb see välja seest, kuidas näeb see välja väljast. Ta on suurem auto, kui ta vanasti oli, nagu ikka kõik autod. Samas mul mahtus perekond ilusti taha istmele kõik ära lapsed, no selline nelja suure inimesega võibolla väga pikalt ei viitsiks, sest et pagasi ruum ja kõik jääb väikseks. Aga ta on seest nii äge. Ma lihtsalt, noh, mulle meeldib seal olla. Mulle meeldib seda õues vaadata.
Sa käisid sõitmas ilmselt mingi 40 000 maksma versiooniga, kus olid kõik kellad ja vilet peal, aga selle tava hind hakkab ju kuskilt väga-väga madala.
Selle tava hind hakkab 13 000 eurost. Ja baas hind. Mina käisin sõitmas 24 000 eurose versiooniga, mis ei ole 40. Ja oli tõepoolest kõige võimsam bensiinimootor, automaatkast, rikkalikult varustatud adaptiivne püsikiirushoidja 24 000 eurot. Et kui me jätame selle kõrval, et ta on natuke väike paljude vajaduste jaoks, siis kõik muu oli seal olemas. Ja see sattus olema muidugi see nädalvahetus, see talv, ainuke kord, kui ma sain sõita lume peal. Ma sõitsin maale, ma sõitsin läbi metsa, kõige sellest libedamat, kurvilisemat teed, kõik igast linnamaastorid ja mis mul siin testis on olnud. Ja siis üks nädalvahetus, kui mul on väike pisikene linnaauto, saan ma kogu talve omale kaela. Ja kui tavast on nende väike autoteks seljakoti tunne. Nii kui sealt metsatukast sõidud välja, tuleb lagendik, tuul puhub, et noh, see lükkab mu nüüd sealt selle külg tuulega minema üldse igat pidi vastik, sest telje vahe on nii lühike, siis sellega ei olnud. Ma tundsin ennast nagu päris autos. Mina ei teagi. Kuidas ma nüüd, mis, tahaks midagi alvasti ka öelda või?
No, visaks oleks. Selles mõttes, et me siin alguses juba lõime sellise
fooni
et... sellel olukorral. Et...
Ei midagi juttunud, katkida ei läinud. See on, seda ma pean tõdema. Kütuse kulu muidugi, sest no, 130 hobujõudu ja eks sa siis tahad sellise hobujõudud arvuga natuke ka seda kasutada. Noh, mina ei tea, elektriauto võtaks vähem kütust. Ta võttis selline 7-8 suutsin seal kätte saada.
See on päris kõrge ikka.
See on päris kõrge ja jamal.
Minul kui vanasti, vanadel headel aegadel oli see 206, see oli 1,6 mootor, 81 kilovatti. Sellega ikka maantel rahulikult sõitsid 5 nõksa peale. Et...
No sa ütlesid maantel ja rahulikult. No. Ma sõitsin metsa vahel ja mitte rahulikult. Oleksin peaaegu katki sõitnud ühe kitse, sellepärast, et oli nii libe. Sellisel hetkel ei päästasin mitte ükski auto, sest sa vajutad selle piduripedaali põhja, sa kuulad seda ABS-i ragisemas ja sa lihtsalt loodad, et see kits otsustab sealt liikuda, et ta ei vahi sulle enam suurte silmade kotsa. See, kuidas aeg jääb seisma ja kui sa vaatad see kitsega tõtt ja sa libised tema poole, see on selline, noh, et tagasi vaadates oli huvitav hetk, aga mitte nii huvitav, et ma oleks tahtnud elistada Peugeotse ja öelda, et see auto ei tule teilt praegult tagasi. Muus osas linna autona ideaalne. Noh, ma ei oska muudelda. Ta on natuke võib-olla liiga särav ja ilus väljast, et kui keegi sulle mingi väikse kriipsu peale teeb, siis sa kindlasti nutad pärast.
Aga ütle ruttu, et mis need konkurendid on ja mis selle eelised või miinused on võrreldes konkurentidega?
Konkurendid, väga hea. Näed, sa oskad õige tähtsalt välja tuua. No konkurendid on Renault Clio, Toyota Yaris, uut Yarist ma ei ole näinud. Ja põhiline eelis on see sama, et sa istud sinna sisse ja sa tunned, et sa oled natukene kallimas autos. Või et sa ole, ei osanaga, et on vaeva nähtud. Sul on seal ilus olla. See need hetked, mis istud oma Niine tänava ummikus lõputult või kus iganes kelle koduteele, mis ummikud jäävad, siis sa vähemalt ei pea vaatama midagi koledat ja saad olla seal niimoodi mõnusesti.
Ma seda ütlen see lõppu, et üks asi veel, mida ma seda 206, muidu seda 206 SV, seda mu väga igatse, aga treeningkord ma käin selle pilti vaatamas internetist, et 206 SV, et 2004, selle kuju mulle ikka väga meeldis, selle kuju mulle meeldis.
See käin midagi... pilti vaatamas, väga hea. Okei, üks asi, geniaalne. Kõik autofirmad võiksid seda ju välja mõelda, see ei ole patenteeritud. Meediakeskus all on alati mingi sahtel, kuhu sa üritad oma tänapäevaseid hiigeltelefone kuidagi sudida ja kui sa tahad veel kaarti lugeda, et siis sa üritad selle sinna püsti panna või kuidagi toetada. Peugeot on see, et seal on üks sahtel, vajutad selle lahti ja ta nehitad niimoodi, et seal on selline serv, kuhu peale saad sa to- ühesõnaga, sul tekib telefoni hoidik, kus sa saad rahulikult vaadata oma Google Maps ja Waze'i. Ja see on lihtsalt nii lihtne, nii geniaalne, see ei maksaks kellegile teisele mitte midagi. Et tehke ka palun. Nii, aga meie aeg on ammu otsas. Kohtume järgmine nädal.
Autotund.
see on saade sulle , kui sul pole päris ükskõik , millise autoga sa sõidad .